Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Кытай рәсмиләре Тибетте башланган чуалышларның күрше вилаятларга да таралганын таныды. АКШ президенты Азатлыкның фарсы телле бүлегенә биргән әңгәмәсендә яшьләргә мөрәҗәгать итте. Русияның яһуд оешмалары мөфтиләр шурасы белән мөнәсәбәтләрне туктатып торуы турында белдерә. Русияның ТЭФИ телевидение бүләкләренең барысы да быел Башкортстанда калды. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. Джордж Буш азатлыкның Ирандагы тыңлаучыларын Нәүрүз белән котлады. Русияның Яһуд оешмалары федерациясе мөфтиләр шурасы белән мөнәсәбәтләрне туктатып тору турында белдерде. Башкортстан телевидениесе быел Русия төбәкләренең ТЭФИ бүләгенә лаек дип табылды. Җиңүчеләр белән әңгәмәне бүген азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Христиан һәм Кытай дөньясыннан соң яңа ел бәйрәме фарсы вә төрки җиһанга да килеп җитте. Иран, Әфганстан, Үзәк Азия илләрендә һәм хәтта Идел Уралда да Нәүрүзне бәйрәм итәләр. Бу уңайдан Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш радиобызның Иран бүлеге хәбәрчесе белән очрашып, тыңлаучыларны яңа ел белән котлап, Америка гомер буе Иран халкының иреклеккә омтылуын яклап яшәде. Әмма бер үк вакытта Кушма Штатлар Тәһранның атом коралына ия булу теләген беркайчан да хупламаячак дип белдерде. Карим Камалсили.
Президент Бушның Нәүрүз көнендә дә күбрәк Иран турында сөйләве бер дә гаҗәп түгел. Нәүрүзне бәйрәм итү үзе асылда нәкъ менә борынгы Иран фарсы мәдәниятенә барып тоташа. Үзәк Азия һәм Идел буе мөселманнарына да бу бәйрәм шәрыкның шушы өлешеннән килә. Шуңа да Джордж Бушның яңа ел белән котлавы асылда Американың Иран мәдәниятен тануы, хөрмәт итүе турында сөйләүгә тоташып китте.
United States of America wishes everybody a happy new year.
Америка Кушма Штатлары һәркемгә дә бәхетле яңа ел тели ди президент Буш. Американ халкы Иранның бөек тарихын һәм мәдәниятен хөрмәт итә. Безнең бу халыкка ихтирамыбыз зур. Безнең фақат Иранның хөкүмәте белән генә проблемнарыбыз бар. Чөнки ул хөкүмәт яңалыклар ясап тора һәм Иран халкын дөньядан аеруга юнәлдерелгән карарлар кабул итә ди президент Буш.
Really have isolated the people of Iran.
Шуңа да Кушма Штатларның иң югары җитәкчесе бәйрәм көнендә Ирандагы кешеләргә турыдан-туры чыгуны хуп күрә, бигрәк тә яшьләргә һәм хатын-кызларга мөрәҗәгать итә.
My message to the young in Iran is that
минем яшьләргә әйтәсе килгәнем шул. Сезнең җәмгыятьтә кайчан да булса ирекле булачак. Ә инде ханымнарга шуны әйтәсем килә. Америка хатын-кызлары сезнең үз балаларыгызны өметле бер җәмгыятьтә үстерергә һәм аларның тынычлыкта яшәүе теләген уртаклаша дип белдерә Буш. Американ президенты шулай ук үзенең Иранны киләчәктә сүз иреге булган һәм бар диннәргә дә ирекле үсеш тәэмин ителгән бер ил итеп күрергә теләвен әйтте. Бу эштә, ягъни ирекле җәмгыять куруда Иран халкында Кушма Штатлар ягыннан һәр заман яклау табачагына шик булмасын дип ышандырды ул. Ирандагы хакимият һәм җәмгыятьнең әле барасы юлы шактый узын, әмма Иран халкы шуны белеп торсын. Аларның ирекле җәмгыятьтә яшәү теләген Кушма Штатлар минем президентлыкта да киләсесендә дә ныклап яклаячак ди Джордж Буш. Радиобыз хәбәрчесе белән үткәргән әңгәмәсендә Кушма Штатлар президенты шулай ук үз иле белән Иран арасында якынаю була алуына ишарә итте. Әмма моның өчен Тәһрандагы хөкүмәт хәзергегә караганда башка төрлерәк карарлар кабул итәргә тиеш дип белдерде. Шуларның берсе Иранның үзендә уран байыту эшләрен туктатуы. Президент Буш Иран халкы шуны аңларга тиеш. Кушма Штатлар Иранның үз атом коралын булдыру тырышлыгына каршы булуын дәвам итәчәк диде. Гәрчә бер үк вакытта ул без атомны тыныч максатларда куллануга уңайда карый алар дигән ишара ясады. Тик проблема шунда ки, Иран хөкүмәте элек хакыйкатны яшырып, ялган сөйләп килде. Шуңа да хәзер хушмашатлар эшендә, калган дөнья эшендә аларга ышану бик авыр диде. Нәүрүз уңайыннан радио безнең Иран бүлеге хәбәрчесе белән әңгәмәсендә Американ президенты Джордж Буш.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Қытайның рәсми матбуғаты бүген бірінші тапқар Тибетте ұзған отына башланған протест шараларының көрші вилайтларға таралуын білдірді. Шетел журналистлары Тибеттегі кейірінкілікні бастыру үшін Қытайның түбектегі хәрби күшлерін нығытуын хабар етті. Толырақ мәғлімет білен Метин қарышмас.
Қытай дәулет Шинхуа хабар агентлығы протест шараларының тибетлілер көпләп яшаған Синчуан һәм Гансу вилайтларына таралуын хабар етті. Тибетке күрші болған бұ екі вилайетті көп санда тибетлі яши. Шинхуа хабар етуінше, Синчуа вилайетінде үкімет биналары һәм кибетлер таланған. Тибеттен қайтқан журналистлар һәм туристлер сүзлеріне қарағанда, Қытай Тибеттегі иминлік күшлерін арттыра башлаған. Шахидлер міннеген харбиінің вакиғаларыны бастырыр үшін Тибетке кіруін білдіре. Ласа шәһәреннән чыгарылган журналистлар арасында Германияның Ди Цайт газетасы мөхәррире Тибет башкаласына миннәгән харбиның җибәрелүен белдерде. Мөхәббер 6000 кешелек харбиның 200 харби машина белән Тибеткә керүен күргәнен белдерә. Тибетнең рухи җитәкчесе Далай Лама бүген Дарамсала шәһәрендә ясаган белдерүендә Пекингә барып Кытай рәсмиләре белән сөйләшергә әзер булуын белдерде. Далай Лама башта тибетлер алып барған протест шараларын Тибетнің Қытай құллығына қоршы ачу хистлері болуын білдірген еді. Шулық уақытта Далай Лама халқына күш қолланмасқа, ниетлерінің бейсізлік түгіл, ә автоном түбек талап ету болуын тәкірарлаған еді. Ләкин Далай Лама якташлары үзләрен суғышы ролінде күрә башлаған. Тибетлілер көпшілікті яшаған өләйеттегі қолықның ұмтылышын пырзы шараларына қатнашқан бұлай сейледі. Біз ин башта Далай Ламаның ватанына қайтуын талап етебіз. Бұ барыбызның да тілегі. Біз пырзы шараларын бұ тілекке ерішу үшін башқарабыз. Біз Тибетнің тулысынша бейсіз болуын тілейбіз. Азатлык, тигезлек, тынычлык һәм шатлык без моны таләп итәбез. Дарамсаладагы сүргендәге тибетлеләр бүген дә протест чараларын уздырды. Пекиндә исә Кытай тышкы эшләр министры Далай Ламаның диалоглар булдыру өчен сөйләшү таләпләрен кире какты. Тышкы эшләр министры Далай Ламаны асылда бәйсезлеккә умтылган 200 кеше буларак атады. Соңгы киеренкелеккә каршы реакция АКШ дәүләт департаменты сүзчесе Том Кейзидан килде. Кейзи Далай Лама белән Кытай хакимияте арасында турыдан-туры диалог сөйләшү фикеренең Вашингтон тарафыннан яклануын белдерде.
One of the things that is clear is that the Dalai Lama is
Munda bir narsa ochiq. Dalai Lama Tibetni beysizlikka shoqirmi. Ul Xitoy hokimiyati bilan boratik dialog boshlarga turisha ham biz onun bu fikrini yoqlaymiz. Biz Xitoyning Dalai Lama yaysa onun vakillari bilan o'tirib, ikki oradagi masalalarni shishar uchun siyoshuvlar olib boruvun tilaymiz.
Dalai Lama or his representatives to try and resolve many of these outstanding issues.
Shu hisobdan Қытай білән Далай Ламаны сүйләшірге үндеген халық араша құруға кеше Бенедикт 16-шы білән Британия премьері Гордон Браунда күшілді. Қазіргі вақытта дүнияның 400-ләп күтіп алған август айындағы Олимпия ойынларына бұ кейірінкілікнің тәсірі болмас мекен деген сұрау қала. Қытайда артқан кейірінкілік сәбәплі Олимпия ойындарына қатнашу, қатнашма мәселесі әліге бір нінде ел тарафынан да тілге алынмады. Шулайда тибетлілер өздірген протест шараларының башқа вилайетлерге тарала башлауы бұ мәселені көтеріп шығу үшін негіз әзірлі, деп фаразлана.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның Яһуд оешмалары федерациясе мөфтиләр шурасы белән элемтәне туктатуын белдерде. Моңа шура рәисләшләренең берсе мөфти Нафигулла Шировның бер белдерүе сәбәп булды. Бу хакта бүген Известия басмасында язып чыкты. Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова аңлатма сорап мөфтинең үзенә мөрәҗәгать итте.
Русияның Яһуди оешмалары федерациясе үзләренең Русияның мөфтиләр шурасы белән мөнәсәбәтләрен туктатып торуы хакында игълан итә. аларны бу гамәлгә тәргән сәбәп дип ФИОР ийышмасы Русия мөфтиләр шурасы урынбасары Нафигулла хәзрәт Ашировның сионизм хәрәкәте хакында ул яман шиш, ул хәрәкәт фашизм дигән сүзләрен китерә. Бүген шушы хакта Кремльгә якын торган Известия газетасы да мәкалә басып чыгарган. Бу мәкалә мөфти яһудиләрне тиргәгән православлар белән ачуланышкан дип атала. Известия газетасы мусульманнарга каршы юнәлештә излекле кампания алып бара башлады. Күптән түгел генә Пенза өлкәсендә 10 мең татар яшәгән Илюзен авылы хакында да вахабитлар оясы дип язылган мәкалә нәкъ шушы Известия газетасында дөнья күргән иде. Сионизм турында тискәре фикер белән килешмәгән Русияның яһудиләр оешмасы, Русияның мөфтиләр шурасы белән эшчәнлеген туктату турында шаңкага, аларның фикеренә православ епископы Марк та кушылып, мөселманнар безгә дә каршы чыгыш ясый дип белдерә. Шуны да искә аласы килә, яһудиләр сионизмга каршы дигән оешмалары барлыгы да билгеле. Ә менә Русия яһуди оешмалары федерациясының үзен сионизм хәрәкәте белән тәңгәлләштерергә тырышуы аңлашылмый. Русияның мөфтиләр шурасында мәсьәләне уртага салып сөйләшер өчен яһудиләр оешмасыннан бу хакта бернинди дә тәкъдим булмады. Бу теманы алар турыдан-туры масса күләм мәгълүмат чараларына тапшырган һәм Русияның мөфтиләр шурасы Известия газетасында басылган мәкалә динара диалогта аңлашу белән уртаклыгы булмаган махсус планлаштырылган акция дип белдерә. Әнде сионистлар турында үз фикерен белдергән мөфти Нафигулла Аширов телефон аша безнең радиога булай дип белдерде.
Ул сионизм белән еврей халыгын барысында әзерләп итү, минемчә, ул һичбер акылга сыя торган нәрсә түгел, чөнки еврей халыгы ул халык, ә сионизм ул сияси хәрәкәт. И ул сияси хәрәкәтнең, әлбәттә, үзенең курсларына карата бик күп начар эшләр кылганнары бар, төрле-төрле җинаят кылганнары бар. Ливанда 1.5 мең кешене артык белән үлтерделәр соңгы еллар. Анасын Палестин халыгына каршы күпме-күпме җинаят кылдылар. Аны Организация Объединенных Наций санкет белән чыкты. Әмма ФИОР, Федерация Еврейских Организаций России, ул минем сәмин бүген көнгә кадәр уйлаган идем ул, сионистская организация түгел, российская организация дип уйлаган идем. Ләкин ул бөтен җинаятьне үзен өстенә алып, шуның асасында совет муфтия белән, мөфтиләр шурасы белән үзенең элемтәсен кисеп, шундый чыгыш ясавы, бу кешене ажапландырырлык нәрсә. Аларның арасында христианнар да бар, мусульманнар да бар, динсезләр дә бар. Аларның арасында төрле ученыйлар, анасын иудеи против сионизма дигән зур хәрәкәт бар дөньяда. Димәк, ФИОР-ның хакы юк бөтен еврей халыгын үз өстенә алырга. Алар бөтен еврей халыгыннан сүз сөйләргә хаклары юк. Кайчан алар миңа әйтер, Асиров, мусульманнар исеменнән сөйләргә хакы юк дип, дөрес, мин моның белән бик риза, чөнки мин бөтен мусульманнарның исеменнән сөйләргә дөрес тә минең хакым юк. Мин һәрбер сөйләгән вакытта үз фикеремне әйтәмен, һәм дә миңа минең белән килешкән мусульманнарның фикерен белдерәмен. Бөтен мусульманнарның исеменнән сөйләргә бүген беркемне дә хакы юк.
Сез Нафигулла хәзрәт Аширов фикерен ишеттегез. Шулай итеп, Русияның яһуди оешмалары федерациясе мөфти Нафигулла Аширов фикере белән килешми, киресенчә үзләрен сионистлар белән тәңгәлләштергән бер мәлдә Рус православ чиркәүдә бу фурсатны мусульманнарга каршы чыгу мөмкинлеге итеп файдаланып, яһудиләр оешмасына теләктәшлек белдерә. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Анда без доллар бәясенең төшүенә Татарстан икътисадчылары һәм Казан урамында халыкның фикерен белербез. Казанда бүтән Русия туризм киңәшмәсе бара. Татарстанлыларга бик якын булган Казан кирмәне, Бауман урамы һәм затлы кунакханәләр турында читтән килүчеләр ни уйлый. Булар барысы да азатлыктан алдагы 20 минутта.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламли.
Татарстан хәбәрләрен пәнҗешәмбедә көн үзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. Шушы көннәрдә Вашингтон АКШ Үзәк банкы төп кредит процентын 0.75%-ка киметте. Хәзер ул 2.25% тәшкил итә. Бу исә соңгы 3 елда иң түбән күрсәткеч. Әлеге чара илнең икътисадын төшенкелектән алып калу максаты белән күрелде, ди Татарстан икътисадчылары. Теманы Гадил Галәмдин дәвам итә.
Бүгенге көндә федераль мәгълүмат чаралары дөнья икътисадына күзәтүләрне беренче урынга куя. Икътисад белгечләре фикеренчә, хәзер Америка Кушма Штатларының икътисади хәле начар булуы башка илләр икътисадына тәэсир итә. Долларның көннән-көн төшүе дә күпләрне борчый. Һәм менә тагын бер шаккатырлык яңалык. Америка Кушма Штатларының Үзәк банкы, ягъни Федераль резерв системасы, үзенең чираттан тыш җыелышында кредит бирү процентын тагын 0.5%-ка киметте. Соңгы 2 атна эчендә генә бу сан 2 мәртәбә төште. Алдагы җыелышта ул 0.25%-ка киметелгән иде. Бу үз чиратында Америка җитәкчелегенең долларга карата өметләре тагын да кими дигән сүз, һәм якын арада аның бәясе тагын да төшергә мөмкин. Икътисад белгечләре моны Америка Кушма Штатлары икътисадының кризис кичерүе белән бәйли. Доллар бәясе төшүе, Федераль резерв системасының мондый гамәлләре Русия һәм Татарстан икътисадына тәэсир итәме? Бу сорауга Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының социаль икътисади хукукый тикшерүләр институты җитәкчесе Вадим Хаменко җавап бирә.
Ставки рефинансирования, так сказать, Федеральный резерв систем США вообще считался чрезвычайной. Адреналин в сердце.
Америка Кушма Штатлары Үзәк банкы тарафыннан кредит процентын төшерү бу илдә гадәттән тыш хәл булган очракта гына кабул ителә торган карар. Шушы көннәрдә әлеге күрсәткеч шактыйга төшерелде. Димәк, Америка икътисады бик начар хәлдә. Мондый күренеш Американың Үзәк банкы тарафыннан 90-нчы еллар башында күзәтелгән иде. Хәзер Америка икътисады яңа авыру кешене хәтерләтә. Аны һәр вакыт дәвалап торырга кирәк. Икътисадның хәлен яхшырту максатыннан Үзәк банкы шундый карар кабул иткәндә, долларның төшүе исә шулай ук Татарстан икътисадына нык тискәре тәэсир ясый. Ник дигәндә, чөнки дәүләт байлыкларының күп өлеше долларда саклана. Шулай ук долларның бәясе төшү белән теге исә бу товарга халыкара дәрәҗәдә бәя арта. Әйтик, бүгенге көндә ул нефть һәм башка товарлар. Барлык илләрнең икътисады да күпмедер дәрәҗәдә Америкага бәйле. Шуңа күрә дә бөтенесе дә бу илдә икътисадның күтәрелүен көтә. Дөнья икътисадының начар хәлдә булуы җитәкчелекне генә түгел, ә халыкны да борчый. Әле Русия Думасы сайлаулары вакытында ук халык үзенең җыйган акчасын кая куярга белмичә, аларның киләчәк язмышы өчен борчылган иде. Сайлау кампаниясе вакытында бу ыгызыгы бераз сүрелеп торды, әмма президент сайлаулары вакытында күпләр инде акча үзгәрә дип курыкты. Мондый хисләр халыкта әле дә бар. Татарстанның икътисад министры, икътисад белгечләре катнашында узган чаралар вакытында журналистлар еш кына халыкка акчаны ничек саклап калырга дигән сорауны юллыйлар. Шундый чараларның берсендә Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин шәхси эшмәкәрләргә үз акчаларын бер эшкә генә түгел, ә төрле җиргә юнәлдерергә, яңа төр ширкәтләр ачырга киңәш итте. Гади халыкка исә министр акчаларын банкларда сакларга кирәк диде. Акчаларны саклап калыр өчен икътисад белгечле Вадим Хаменко исә менә нишләргә киңәш итә. Бүгенге көндә билгеле бер фаразлар ясау кыен. Фондлар базарында берничә көнлек акция бәяләренең кимүе күзәтелсә, хәзер Америкадагы бу хәлләрдән соң алар кабат үсештә. Һәм бу базарда уйнаучылар әлбәттә зур керемнәр ясый ала. Әмма фондлар базары гади халык өчен түгел. Кешеләргә үз акчаларына күчемсез милек җир алырга киңәш итәм. Чөнки бүгенге көндә аның бәяләре иң тотрыклы. Әмма күчемсез милекнең дә бәяләре төшмәячәк дип әйтеп булмый, ди Вадим Хаменко.
Доллар бәясе төшүе икътисадка тәэсир итүе турында Татарстан икътисадчыларының фикерләре белән Гадел Галәмәтдин таныштырды. Ә менә гади татарстанлылар доллар бәясе төшүдән зыян яисә файда күрдеме? Шушы сорауга җавапны Казан урамнарында Мәликә Басыр туплады.
Үзебезнең акчаларны долларда сакламагач безгә зыяны юк, ләкин шулай да Россия күләмендә караганда бу үзенең экономикага зыян китерә, чөнки безнең күп кенә фонд акчалары долларда саклана, шуңа күрә аларның да кыйммәте кими килеп чыга бит инде. Шулай булгач безгә дә ягынтысы булмый калмый. Стабилизационный фондның күпмедер күләме долларда саклана, калган күләм алтында саклана, һәм шулай ук безнең, мәсәлән, Америкада саклана торган безнең акчалар казначейство акцияләрендә алар шулай доллар буенча исәпләнә.
Мен долларны тотып та карамыйм, я белмим дә нәрсә икән дә. Рубльләр белән генә инде бездә евролар юк.
Рубльдән чыккан юк. Самый уңайлы вариант бүгенге kimlerde dolarlar var, yevralar var, kanişi ziyan kiler.
Yok, benim bundan bir ziyan da yok. Benim dolar yok, birinin de yevrada yok, dolar da yok. Rubelin de misin?
Benim dolar kop, yevrada var.
Ziyan yok bana.
Yevradan aybetrek, yevru sayız kırınca.
Doları ne interesuют, они падают, падают. Сейчас в основном евро, как сказать, цене. Но скоро будет или инфляция, или как-то еще называется, и доллар опять взлетит, мое мнение.
У нас туристическое агентство, а те, кто едет за доллары, им хорошо, потому что платят меньше. Для них какой-то плюс.
Я не шагин, да? Там много сейчас бар долларларда. Аларда пока зиянга на курамане ми. Доллар я гирмеш иди суми бит, а я гирмеш ка хатлык шкеш. Америка да экономика чу бара бит. Мы же бизнен, деревянный рубль дик, усы бара бит, доллар ка караганда так штерак бара.
Не пострадал, а потому что я в доллар ничего не вкладывал, бизнесом я не занимаюсь, я являюсь госслужащим, поэтому зарплата стабильная, поэтому я в этом ничего не потерял.
Меня постоянно зиян. Чунки базарда, магазинларда, бетонайберлерінде бейесе зорая бара. Пенсионерларға ол доллар қағылмай. Долларының біздің үшін бірінде де тәсірі жоқ.
Нет, я не держу в долларах. Наоборот, я очень рад, что наконец-то упал. 10 лет назад говорили, что это простые бумажки, их такое количество, можно обклеивать туалет. Американские товары будут дешевле для нас.
Доллар, блин, ломаем.
Падение курса доллара плохо отразилось вообще на всей экономике. Европы даже, можно сказать. Потому что в основном все расчеты ведутся с учетом курса доллара. То есть все потеряли в этом. Ну, евро растет, но дело евро, то, что евро, оно не является основной, еще не завивало экономический рынок. Поэтому кто евро занимался, тот имеет выгоды определенных.
Мен доллар білем, хому мені шитми. Сенки мені Россия дәулет ақшасы да қанағатлендіре.
Сіз ошық микрофон сәхифесін ішіттігіз. Оны Мәлике Басир әзірледі.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишік бар шулай. Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Русияның туризм өлкәсендә бик күп эшлисе бар. Әлеге тармак түрәләре дә очы кырый күренми дип белдерә. Авыл туризмы, машинага утырып юлда йөрүчеләр туризмы, юл буендагы хезмәт һәм башкалар бөтенләй тотынмаган эш булып тора. Бу көннәрдә Русия төбәкләренең туризм министрлары вәкилләре Казанда киңәшмәдә. Найлаланның язмасы әнә шул хакта.
Казан 2013 елгы универсиаданы яулый алса, туризмга да зур йогынтысы булачак.
Безнең премьер-министрның Россия хөкүмәте белән сөйләшеп куелган сүзе бар. Универсиаданы алса, шул универсиадасына аерым федераль программа төзеләчәк. Универсиада бөтен күләме белән туризмга кагыла бит. Ул гостиницалар, ул юллар, ул транспорт, ул объектлар төзү игътибар бирү Казанга.
Ди Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туризм министры Марат Барыев. Русияның туризмны үстерү федераль агентлыгы башлыгы урынбасары Надежда Мазина әйтүенчә, бүгенге көндә туризм өлкәсе өчен дә зур файда китерә торган иң күп акчалы программа ул көньяк юнәлеш дип атала. Бу 2 елда гына да 54 миллиард биреләчәк. Сер түгел, Сочида булачак олимпиада моңа йогынты ясаган. Шулай ук туризм түрәләре киңәшмәсеннән аңлашылганча, ерак Чыгышны һәм Байкал аръягын үстерү программасыннан да туризм өлкәсенә әз таммаячак. Әмма Русияның ишке һәм төбәкләр туризм идарәсе башлыгы Геннадий Пилипенко әйтүенчә, программада акча да бар, тик тормышка ашыру юллары, ягъни стратегия бүгенге көнгә кадәр эшләнеп бетмәгән әле. Казандагы киңәшмә вакытында Пилипенко Русияның әлеге тармак өлкәсендә бик күп эшлисе барлыгын да әйтеп узды. Авыл туризмы, машинага утырып юлда йөрүчеләр туризмы, юл буендагы хезмәт һәм башкалар бөтенләй тотынмаган эш булып тора. Кабатланмас милли байлыкны күрсәтә белүгә дә зур игътибар кирәклегенә басым ясады. Мисал өчен, Казанга сәфәр вакытында каз юл куеласын күрү аның күңеленә бигрәк тә хуш килгән. Авылларга бу юланы күрсәтү юнәлеше эшләнсә, бәлки чит ил сәяхәтчеләре генә түгел, Русияның башка төбәкләреннән дә күрергә теләүчеләр хәтсез булыр иде мөгаен. Республика рәсмиләре бу җыелыш Русияның башка төбәкләреннән Татарстанга туристлар җәлеп итәргә уңай тәсир ясар дип өметләнә. Русияның туризм агентлыгы башлыгы урынбасары Надежда Мазина исә чараны үткәрү өчен Казанны сайлауга килгәндә булай диде.
Мощный регион, который активно развивается.
Туризм дә үскән көчле төбәк. Монда тарихи тамырлар да бик тирән. Тарихи туризм дә яхшы үскән. Круиз туризм да нык үсергә мөмкин. Авыл туризмының да үсү мөмкинлекләре бар.
Сельский туризм активно.
Русияның бүтән төбәкләреннән вәкилләр катнашкан бу киңәшмә Казанны туризм өлкәсендә танытачак. Чит илдән һәм Русияның үзеннән килүчеләрне дә арттырырга мөмкинлек бирер дип өметләнә ул.
Кремль тоже поразил, очень интересно.
Кирмен таң қалдырды. Кеше мен шәһәр буйлап йөрдем. Җәяүле юлларының, ягъни тротуарларының торлыгы уңайсыз һәм каралмаган. Нигәдер шәһәрдә кар бик күп, әллә чистартылмаган. Ә булай гомумән бик матур һәм яхшы шәһәр.
А так очень красивый, хороший город.
Ди Гаврил Харламбов. Ул Саха Республикасының эшмәкәрлек һәм туризмны үстерү министрының урынбасары. Ә менә Мари иле вәкилләре күрше булып та күрергә вакыт таба алмаган Казан Кирмәнен башка тарихи биналарны күреп сокландык ди. Русия төбәкләренең туризм тармагы рәсмиләре бу өлкәне яхшы белгәнгә күрәсең, һәр нәрсәгә игътибарлы. Моңа кадәр Казан турында күп ишетеп Татарстан башкаласына килгәннәр Марат Бариевка тәкъдимләрен яшереп тормаган.
Замечениялар да бар. Аэропорт буенча инде без Казанда аэропорт зуррак, әйбәтрәк дип уйлаганны мин көтмәгән идем. Бауман урамы сезнең матур диләр, кибетләрдә, ниләрдә вывескалар, алар уйланмаган артка тарта диләр. Без аны игътибар итмибез ул якларына. Ияләнгәнгә инде шушы Корстың комплексалары бик кеше, бик матур. Уйламаны Казанда шундый европейский уровеньдә шундый комплекс бар дип. Әмма ләкин теге ресепшн кеше килеп урнаштыра торган җире артка калган кеше шуннан исендә калдырады. Монда гостиница турында менә урнашкан чагында
ди Марат Бариев. Тәнкыйт тәкъдимнәр белән килешүендә өстәп куйды ул.
Русия төбәкләренең туризм министрлары вәкилләренең Казанда узучы киңәшмәсе турында Найлалан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
21 март көнне Казанда Нәүрүз бәйрәме узачак. Төрки халыкларның кояш календары буенча яңа ел, яисә яңа көн башлану бәйрәме ул. Тик аны Казанда оештыруда татардан бигрәк фарсы мәдәниятенә якын торган үзбәкләр һәм әзәриләр актив катнаша. Үзбәк милли мәдәни мөхтәрияте бу көнне Казандагы Мәскәү урамындагы Шәрик кафесында көндез бәйрәм оештыра. Шундый ук берничә чараны әзәри кардәшлек оешмалары да ясый. Татарстанда Нәүрүз бәйрәмен ничек каршы алу турында Амил Нурсили.
Гәрчә 1990 елларда ук Нәүрүзне гомум милли яки гомум төрки татар бәйрәме иттереп, кире кайтару эше башланган иде. Казанда еш кына Нәүрүзне татарга хас булган инану дини хисләргә бәйле бәйрәм түгел дип әйтәләр. Әйтикелеккеге саксык татар рок төркеме җитәкчесе Марат Сәйфетдинов ачкан islam.ru сайты Нәүрүз һәм яңа ел ислам диненә шит булган нәрсәләргә нигезләнә. Аны бәйрәм итү тыелган дип яза. Мондый катгый фикер әйту хәзер куркынычта инде. Чөнки күптән түлгенә бер мусламан басмасын Нәүрүзне тәнкыйт иткән өчен рәсми рәвештә ябып куйдылар. Самарадагы федераль иминлек хезмәте бүлекчәсе таләбе белән мәхкәмә Нәүрүз бәйрәме һәм ислам тәгълиматы исемле китапчыкны экстремистик дип тыйган. Китапчыкка кергән мәкалә авторы тота торган сайтта тыйылган. Ислам ничек бар сайтын һәм мәкаләне фәлсәфә һәннәре кандидаты Русия хакимиятендәге Куштан мулла түгел, ә Әзербайҗандагы дөньяви галим Айдин Ализадә үзе ясаган булган. Ул тыйсалар да, тыймасалар да, Нәүрүз бит мөселман бәйрәме булып китә алмый дип бүген искәртә. Айдин Ализадә Нәүрүзнең мәҗүси асылын аңлата һәм аны кайбер халыкларга хас булган милли бәйрәм дип атый. Тик бүген дә Нәүрүз бәйрәме ясала торган халыклар өчен ул рухи кыйммәтен югалтмаган. Аны Казан әзерилер дини рухи бәйрәмгә тиңлиләр. Әзери ишмас активисты Идрис Тахиров Нәүрүзне милләттәше Айдин Али Зада кебек үк кайбер мөселман халыкларына хас булган гына бәйрәм ди. Тик шулай да ул Нәүрүзне рухи бәйрәм дип тә саный. Идрис Тахиров Нәүрүзне шәмс, ягъни кояш календары буенча яңа ел дип атый. Бу вакытта Тахиров фикренчә бар җан ияләре дә уяна, хәрәкәткә килә.
Hicri Şems tarixiyyilən 21 Mart'tan başlayır. Nəvruz bayramı günü Allah-u Teala bütün canlılara əmr eləyir ki, cana gəlin, hərəkətə gəlin.
İdris Tahirov əytüvünşə, Nəvruz bəyrəmi qaybır müsülman xalıqları arasında bəyrəm itilə. Bizdən Azərbaycanda ol rəsmi bulub, elək bəyrəm itilmədi deyik. Әмма аны халык үзе саклап калды ди Идрис Тахиров. Бу бәйрәм вакытында бер-берсенә үпкәсе булганнар бер-берсен гафу итәргә тиешләр. Бу мусламаннарга бер-берсе белән дуслашыр өчен бер матур бәйрәм булып тора дип аңлата Идрис Тахиров.
Нәүрүз байрамы мусламан халыклары арасында бәзи өлкәләрдә кечә kesilir ve biz Azerbaycan'da da devlet tarafından resmi kesilirmese de halk arasında devam ettirilip bu enene yine de devam edir ve bu bayram günü hatta küsürler bile birbirinden inciyenler, küsülü olanlar barışırlar, dost olurlar. Yani Allah-u Teala'nın gönderdiği emre tabi olurlar ki birbirinin bayramını tebrik edirler.
Bu künde kimnin buruşu var, şunu koytarır için tırışırga kirek deyi. Tilegen işlerin ahırına jitkizirge tırışsınlar, nezirlerin utesinler. İdris Tahirov Nevruz günün taze, sav jan, taze kungil, taze niyet, taze küş bilen yanarıp karşılasın, hem uzdırıp jibersinler idi deyip dili.
Çalışırlar ki bugün de kimin borcu varsa borcunu eda eylesin, kimse çatışmayan işlerin yerine yetirsin, yani hamısı köhne elde kalsın, teze arzularla, teze gücüyle, teze kuvveyle, teze canla yeniliği hem karşılasın hem de kesirsin.
Nevruz bayramı turunda Amin Nur siledi. Nevruz tatar bilen Başkırt'ka xos mu? Onu sizin tübekte uzdıralar mı? Bu turda fikirlerinizi siz radyobuzun internet sahibesine kirip, forumga yazıp kaldıralasız. Adresimiz ozatlik.org.
Ozatlıkta Tatarstan haberleri. Neşik bor şulay.
Türlü jerçilerinin, kompozitorlarının, şagirdlerinin ijat kişileri Kazanda oy sayın diyerlik ütüp tura. Olarının koybirleri bilgili istrada artistlerinin kotnaşlığında üte. Hemindi kişilerge şoktayğına beyelerge biletler satıla. Olarga bilet satılı bitmişe, yorum buş zalda ütken tomaşalar da var. Әміні 6 апрель күнні Unix концертлар залында Лейлі Дәулетованың ел сайын бұла тұрған ижат кешесіне билетлер сатылып біткен. Популяр жерлерінің сөздерін ижат етуші Лейлі Дәулетованың концерт программысында Хания, Хамдуна, Мәлике, Диле һәм Булат Нығматуллиннар, Лейсен Ғимаева, Вил Усманов, Альбина Апанаева һәм башқалар қотнашу тамашашыларыны қызықсындырған. Бу тамашаны танылған артистлар Ойдар Ғалимов һәм Фидан Ғафаров алып бару турында хәбәрде қазанларны шаққаттырған. Әйтерге керек, концерт бір генә күн болуға қорамастан, ул ике тапқыр узашақ. Лейле Дәулетова тамашашыларының хәленә кіріп, 6 апрельдә кешке концерт белән генә шикләнмеше, күндізгі сәғәт 1-дә дә шулық программаны үстәмә күрсәтергә булган. Күндізгі концертқа кіру бәясе 100 сумға 300 сумға булғач, мунысына да қазанлар чират тұрып билет ала.
Азатлықта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. ozatlik.org.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең пәнҗешәмбе 20 март чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Русиядә телевидение өлкәсендә бирелүче иң абруйлы бүләкләрнең берсе ТЭФИ төбәк бүләген быел башкортстандылар алды. Бу чара үзедә Уфада узды, алып баручылар кунакларны башкортча сәламләде. Җиңүчеләр үзләренең бүләккә тәкъдим ителгәннәрендә, җиңгәннәрен дә соңгы мизгелгә кадәр белмәгән. Аларның берсе белән әңгәмәне бүген Азатлык Кыннарында тыңлагыз, Рәмзит Абуляев сөйли.
ТЭФИ регион телевизион конкурсының икенче этабына Өфүлә йомгак ялды. Шулай итеп, үз Арфей Өфүлә кала. ТЭФИ регион конкурсы финалының быелгы үзенчәлеге бул бәйге тәүге тапкыр башкорт телендә сәламләүдән башланды.
Ханымдар һәм әфәнделәр, һаумагыз Өфү кунаклары, без инде бик шатбыз. Ошы мәртәбәле тантананың тап Башкортстанның баш каласы Өфүлә узуына һәм инде мин икенсенән үземдә шундый горурлык хисе кисерәм. Үз тапкыр ТЭФИ яулаусы Сергей Майоров менән алып барам бүген.
Һуңнан да сәхнәнән Башкорт дигән һүзләр еш яңгыраны. Башкортстан дәүләт телерадиокомпанияһы хезмәткәре Салават Хәмидуллин мәдәни агартыу программаһы, ә Вилүрә Исәндәүләтова телевизион дизайн, Венера Юмагалованың «Гидем әбидәре» фильмы документаль фильм номинацияларында иң көчле булып чыкты. Безнең әңгәмәсебез Вилүрә Исәндәүләтова. Вилүрә, һине абруйлы бәйгенең ТЭФИ регион бәйгенең финалына чыгуы менән котлайбыз. Һәм һиңә шундый һорау. Һин бул эштәреңде махсус буна ошо бәйге өчен әзерләнеңме?
Юк, мин бул бәйгене бөтенләй белмәдем. ТЭФИ регион 2007 безнең Өфүлә үткәндә белмәдем. Без бит бул роликтарды башланык Башкортстанның рус дәүләтенә үз иркемнән кушылуына 450 елга арнап. Бул эштәрде автор сценарий Зөһрә Буракаева.
ул алып килде. Рамис Рязапович безнең генеральный директор Дәүләтбаев мине үзенә чакырып, менә ошо зур байрам айканлы теге һәр көн һайын программалар арасында үтә торган кешеләрнең күңелен арбай итерлек иттереп, арбай торган иттереп роликтар эшләргә дип миңа ошо эште кушты.
Һәм бул эшләреңде кем ошо бәйгегә тәкъдим итте?
Мин белмәйм. Һәм беләһегезме, менә бик кызык хәл килеп чыкты. Ошо ТЭФИ регион башлангач, безнең бөтенләй хокук булманы, мин мәсәлән, ошонда катнашучылар менән аралашманым да, күрешмәнем дә, унда үткәнен дә белмәнем. Безгә әйттеләр, менә бер көн калгач, һәт шунда булырга тиешсегез дип.
Димәк, һин үзеңнең эшләреңне кем тикшергәнен дә, ничек тикшерелгәнен дә белмәйсең.
Бер нәмәне дә белмәем, бик кызык килеп чыкты, чөнки кисә мин сәхнәгә чыккандан һуң миңа бөтә жюри агзалары килде. Мана ниһайәт күрдек кем эшләгәнен. Аты без һезнең эшләрегезне карайбыз, без һезне белмәйбез кем икәнегезне дип. Улар гомумән уйлагандар, бул эшләрнең режиссеры Иркеше дип.
Һуңыннан һин сәхнәгә чыккас, ниндирәк уй тәсираттар кисердең?
Белерме, менә бул роликтарны мин эшләгән вакытта, ул бит тарихи юсыктан алып караганда, тематик яктан да рус язучыларының башкортларга, башкорт халкына, Башкортстанның табигатенә, башкорт хатын-кызларына әйтелгән хукландырган һүзләре, башкортларның йолаларына кагылышлы нинди матур әйтелгән әйберләрен эшләгән вакытта, мин һәр вакыт уйлый торганым, менә бит искиткез безнең бай халык. Дип. Шуга мин үзем өчен түгел, менә ошо эшләгән безнең хезмәтебезне күреп, баһалап, безгә шундай ихтирам күрсәткәндәр өчен үзебезнең халыкка ниндидер горурлык тойгысы уянды.
Бул эшләрең һиңа режиссер буларак та артабан үсергә ярдәм итәсәкме?
Әлбәттә, чөнки әгәр дә күргән булһагыз, болар бит инде менә теге сәхнәгә куелган һәм әгәр дип эшләнгән. Бында костюм да уйланылган, бында кемдер уйнай торган кешеләр дә уйланылган, бында нинди музыка халынасагыла бөтенләй уйланылган. Чөнки менә һәрбер ролик 40 секунд кына булһа да, һәрбер роликта композитор бөтенә дә үзенә кагылышлы көй язды. Менә костюмнар буенча Таңсулпан Бурахаева эшләнде, менә тарихи юктан алганда, сценарий буенча Зөһрә, даже безнең үзебезнең күптән инде тәҗрибәле оператор Леонид Александрович мен без диге нигә төшерүгә китеп барганда һәр вакыт юлда уйлай торганыгырак, нисегрәк итеп төшерүгә дип шуга да маршруттар төрле районда алынды. Бер үк тирлек эшләр булмаган, чөнки бездә башкорттар бит инде төрле регионда төрлесә. Теге безнең бит арудар күп булгас, безнең башкорт тик бер генә төрле булырга тиеш түгел дип без Әбиәлил районына чыгып киттек, Салават районына бер ролик өчен Бәләбәй районына барып чыктык. Менә Аксаков ниндәй булырга тиеш дип шундай Аксаков башкортларга әйткәс, ул каһирдә кымыды сып йөргән, ниндәй шундай урын булырга тиеш дип һәр берен уйлап эшләнек таш территорияда.
Димәк, бу иҗади коллективтың иҗади эше инде.
Әйе, бу иҗади коллективтың монда шунда ук әйтәм, монда хәтта нәйдәр менә монта безнең видео инженерлар төрле видео инженерлар менә эшләнем. Башкортча аңлаганрак булсын дип үзебезнең нигә отношение мөнәсәбәте булсын дип даже уйланылган. Төрле сәмән эшләп караным, кайберәүләрен роликтар 20, кайлары мин үземсә килеп чыкканыма, кайлары мин уйлап итенкерәмәгән һәмәкмәндер. Кайбер ярында миңа музыка менә шулай итеп төрлесә килеп чыкты инде. Әмма ләкин иң отышлыгы булыр роликтарның шунда менә кисә жюри әгъзаларына әйтте. Режиссураның отышлыгы бында шунда һәтти шул тиклем явай халыкты алып, ышандырырлык итеп уларды сыгарганыгыз. Әгәр дә мин алһа менә унан сәхнә безнең көндә сәхнәлә уйнап йөргән артистларды мин уйлайм бул роликтар удачны килеп чыкмас ине дип. Уңышлы.
Бүлөрә мәгълүм булуынса, бул ТЭФИ регион бәйгенең финалына Башкортстаннан 3 эш чыкты. Һез менә үзегезнең эшегезне ничек баһалайсыз? Уның еңү яулау ихтималлыгын ничек баһалайсыз?
Һәм беләһегезме, мин бит бая әйтеп киткәнемсә, без бит инде андагы нидәрдә катнашманык. Менә мин кемдер менән ярышканымда да мин уларның әйберләрен күрмәдем. Кемдер менән ярышканымда да күз алдына китерә алмыйм. Менә кисә киске шул киске сыгыштан һуң мине күргәс, миңа жюри агзалары килде. Берәүһе килде инде менә минең нәйем буенча, номинация буенча ул килде дә ни дип әйтте. Һәм беләһегезме, ди. Бернинди дә безнең шигебез юк. Чөнки һез режиссура ягыннан дөнья кимәленә сыгарырлык итеп һез борсылмагыз, ни әйтә инде менә һезгә йөдегезгә һез кайдала күрһәтһәгез, намира дөнья йөзендә кайдала күрһәтһәгезгә һезгә йөдегезгә кызыллык килмәячәк дин.
Хөрмәтле тыңлаучылар, без ТЭФИ регион телевизион конкурсының икенче этабы финалисы Вилюрә Исәндәүләтова менән әңгәмәләштек. Рәсәй телевидение академияһы фонды президенты Владимир Познер ТЭФИ регион бәйгеһе финалына сығыусыларҙы тәбрикләү тантанаһында ҡатнашып, республика президентына ла бүләк тапшырҙы. Тик бүләкте Мортаза Рәхимов түгел, Илдус Илишев сығып алды. Бәйгегә 121 телекомпанияның 226 эш ҡабул ителгәйне. Башҡортостан Юлдаш телевидениеһында бер нисә проектын сығарҙы. Улар «Едем әбейҙәре», «Времен связующая нить», «Под знаком Сатурна» фильмдары, Башҡортостандың Рәсәйгә ҡушылыуына 450 йыл тулыуға арнап әҙерләнгән роликтар, «Башҡортостан 63 тапшырыуҙар» серияһы. Рәмзит Абулиев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда «Вечерний Нефтекамск» исемле бердәнбер оппозициядәге газета чыгудан туктарга мәҗбүр булган. Реклама бирүчеләр оешкан төстә барысы да бу басма белән хезмәттәшлек итүдән баш тарткан, ә типография газетаны бастыру өчен ике тапкырга бәяне арттырган. Русиядә хакимияткә тел тиш тидергән газеталарга басымнар барганы сер түгел. Татарстанда хакимияттән бәйсез «Вечерний Казань» газетасы журналисты Марина Юткевич тә көннәрнең берсендә алдан кисәтмичә генә басманы ябып юлары бик ихтимал дим. Ландыш Харасова дәвам итә.
Башкортстандагы «Вечерний Нефтекамский» газетасы соңгы 8 елда рекламнан кергән акчага чыккан. Бу басма Русиядә президент сайлауы алдыннан шәһәрдәге коррупция турында халыктан сораштыру уздырып бастырган. Шул язма хакимиятның күңеленә хуш килмәгән күрәсең, чөнки аннан соң кинәт кенә реклам бирүчеләрнең барсы да хезмәттәшлектән баш тарткан. Өстән кушылмаган булса, аларның дәррәү бергә шулай эшләүе шикле әлбәттә. Әйтергә кирәк, элек тә Башкортстанда хакимият күңеленә хуш килмәгән бу газетаны ябу умтылышлары булган. 2002 елны сәер рәвештә генә аның баш мөхәррире Фират Вәлиев та үлә. Казандагы «Вечерний Казань» газетасы журналисты Марина Юткевич бәйсезлекне хакимият һәрвакыт сөймәде, ә хәзер Русиядә бу бөтенләй сирәк күренешкә әйләнә бара ди.
Сейчас ведь в России действительно независимость не только не приветствуется, но выглядит с точки зрения
бүгенге көндә Русиядә хакимият бәйсезлекне яратмый гына түгел, ул аңа бөтенләй шикләнеп карый. Кемнеңдер бәйсез фикерен азрак халык ишетсен өчен барысы да эшләнә. Башкортстанда да газета хакимияткә каршы булган өчен шундый язмышка дучар булды. «Вечерний Казань» газетасына да бу куркыныч яны.
Вот «Вечерняя Казань» несет все эти риски.
Ди Марина Юткевич. Аның әйтүенчә, күп вакытта мәгълүмат яшерелә. Ниндидер вакыйга уңайыннан хәтта дәүләт кешесенең фикерен белүдә шактый катлаулы, ди Марина Юткевич.
Мы знаем, что вот неправда или даже вранье, транслируемое официальными СМИ.
Без беләбез, дәүләтнеке булган басмалар ялган мәгълүмат бирсә дә, аларга берни булмый. Ә «Вечерний Казаньныкы» ни кадәр генә дөрес булса да, кичкенә генә тегәлсезлек җибәрсә дә, аны мәхкәмәгә тарту ягын карыйлар.
Это может в любую минуту стать причиной судебного преследования.
Ди Марина Юткевич. Ул Башкортстандагы кебек «Вечерний Казань» газетасы тарихында да басманы финанс чыганаксыз калдыру умтылышлары булганын әйтте. Газета хакимияттан бәйсез басмага әверлеп барган чакта гади халыкта акча җыеп ярдәм иткән.
Пока есть люди, которым интересен независимый взгляд на проблему, а я уверена, что такие люди всегда будут в России. Я думаю, что «Вечерний Казань» продержится.
Диде «Вечерний Казань» газетасы журналисты Марина Юткевич. Шул ук вакытта ул газетаны ябу бик тиз эшләнә ди.
Об этом заранее не предупреждают. В чём?
Аның турында алдан кисәтмиләр. Моның үзенчәлеге шунда, ул план рәвешендә эшләнми. Кемнеңдер бүген кирелеге килсә, шуннан иртәгә репрессия башлана.
И всё, завтра уже начинается репрессия.
Диде «Вечерний Казань» газетасы журналисты Марина Юткевич.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген Ижауның татар гимназиясе яңалыклары. Мәгарифтә милли компонент юкка чыкканда, Татарстанның үзендә дә татар телендә белем алу дәрәҗәсе кими барганда, Ижауның татар гимназиясе биредә укырга теләүчеләрне сыйдыра алмый. Укучылар башка мәктәпләрдән күчеп килә. Гимназия быел үзенең 10 еллыгын билгели. Киләчәктә мәктәпне киңәйтү турында хыяллана. Тулырак итеп Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
10-нче уку елын гимназия коллективы күңелле хәбәрдән башлады. Нәкъ яңа уку елы алдыннан гимназияга бөтен Россия күләмендә игълан ителгән инновацион программаларны укыту процессына кертү дип аталган бәйгедә җиңү яулавы хакында хәбәр килде. Коллектив 1 миллион сум грантка ия булды. Шулай ук гимназияның рус теле мәгълүмәсе Гүзәлия Гарифьянова укытучылар арасында уздырылган бәйгедә җиңүчеләр исемлегендә аталды. Аңа 100 мең сум грант тапшырылды. Миллион сумга гимназияга күп кенә җиһазлар, китаплар һәм башка кирәк-яраклар алганнар. Бу хакта гимназия директоры Гөлзирә Әхмәтшина сөйләде.
Миллионга нәрсәгә алмадык. Компьютерлар алдык, проигрывательләр төрле алдык, проекторлар да алдык. Интерактивный токтабыз бар. Әлергә куярга урыныбыз хәзер юк. Элек әйбер юк ие. Технический естественно жить не дейда. Хэм классында компьютер куярим. Буйра була, бар олар. Но урыны юк.
10 ел дәвамында татар гимназиясы статусын аклау буенча зур эш алып барылды. Хэм максатка ирештеләр дә алар. Уку йорты, ата-аналар киң җәмәгатьчелек тарафыннан танылды, дип басым ясады гимназияның татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова.
Гимназия ачылган көннән бирле биредә татар теле һәм әдәбият дәресләрен алып барам. Элек башланганда бераз авыррак булды. Безгә сойларга мөмкинлек булмады. Гимназияны ачу өчен балаларның кемнең теләге бар, шуны җыйдык. Шуңа күрә татар телен белгәне дә, белмәгәне дә килде. Дәресләрне алып бару шушы яктан авыррак иде. Ә хәзерге көндә гимназияның дәрәҗәсе үсте, безнең сойлап алу мөмкинлеге бар. Беренче сыйныфта килгән балаларны без тел белү, белмәү дәрәҗәләрен карап, аларны сөйләштереп, сойлап алабыз. Менә шушы яктан килгәндә безнең гимназияның дәрәҗәсе көннән-көн үсә һәм балалар теләп киләләр. Телне үзләштерергә, безнең гореф-гадәтләребезне өйрәнергә, балаларның гына түгел, бигрәк тә әти-әниләрнең балаларын өйрәтергә теләкләре бик зур дип әйтергә мөмкин.
Татар зыялылары уларын кызларын гимназияда укытуны бурычы итеп саный. Сүз 9-нче сыйныф укучысы Инсаф Шариповка.
Безнең туганнарыбыздан мин гимназияга беренче бала булып килдем. Аллага шөкер, хәзер безнең Шариповларның яшь буында үсеп килә. Беренче сыйныфка минем энем Ильяс һәм сеңлем Диләре дә керделәр. Мин аларның мәҗлесенә әйдәп баручы кеше. Мин алар өчен төрек. Һәм без гимназияда да бердәм гаилә булып калабыз.
Илфат Хабиров гимназияга апасы артыннан килгән.
Ул гимназияда бер ел укып, мине дә монда керттеләр. Әлбәттә инде минем апаем булса, мин аңа әйтер идем бар гимназияга дип. Чөнки гимназия ул бик әйбәт мәктәп һәм мин аны бик яраттым.
Гөлназа Башеваның да апасы гимназияны тәмамлаган. Аның гимназия турында мавыктыргыч итеп сөйләве кышыкка башка мәктәптән бирегә күчәргә тәргеш биргән.
Мин гимназияга Санкт-Петербургский мәктәптән 2006 елда килдем. Чөнки минем әнием дә, әтием дә, бабам да шун татарлар. Шуңа күрә татар телен онытмаска мин монда килдем. Монда миңа бик ошады. Бер тапкыр укудан ук, чөнки монда укытучылар да әйбәт, дәресләрне, темаларны әйбәт аңлаталар.
Бааларның уку йортына биргән иң югары бәяләре гимназияны укучылар үзләренең икенче үе дип билгеләүләре.
Гимназия миңа бирде бөтен нәрсәне, ул инде миңа икенче өй була.
Дәресләрдә белемнәр алабыз, безнең бик яхшы укытучылар. Мин яратам бу гимназияны, чөнки монда миңа шәй дәресләр.
Югары сыйфатлы белем бирер өчен укытучыларга үзләренә дә мәгълүматлы булырга, яңа эш алымнары кулланып эшләргә зарури.
Хамида Гайфуллина Ижауның татар гимназиясында белем алучы балалар белән генә түгел, ә ондагы сәясәтне билгеләүче, балаларны җәлеп итүче укытучылар белән дә сөйләште. Белем бирүне нәрсә сыйфатлы итә? Бу хакта тулырак мәгълүматны Азатлыкның шимбә тапшыруында тыңлагыз. Ижауның татар гимназиясендә фәнни эзләнүләр, анда чыккан газета, төрле чаралар турында сөйләрбез. 30 марттан җәйге вакытка күчү белән Азатлыкның яшьлыклары да үзгәрә, хөрмәтле тыңлаучылар. Бөтен мәгълүмат интернетта да бар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Газпром белән Казахстан, Узбекистан һәм Төркменстан арасында бу атнада төзелгән килешү Россия газын куллануна илләрдә, ягъни Көнбатыш һәм Үзәк Европада табигый газ бәяләренең бик нык артуына китерәчәк. Киләсе елда газ бәясен 2 мәртәбә артырачак бу килешү Европаның Үзәк Азия газын Каспий аша Россияне читләтеп кудыру ниятләренең шелпәрәмә килүендә аңлата ала. Наив Акмал дәвам итә.
Бу атнада Русиянең Газпром ширкәте Үзәк Азияның газ сатучы илләренә һәм табигый газны сатып алучы илләргә нык сәяси тәэсир ясаячак, үзе өчен бик тә файдалы килешүгә иреште. Газпром башлығы Алексей Миллер Қазақстан, Өзбекстан һәм Түркменстанның дәүләт газ ширкәтләре башлыклары белән газны киләсе елда Европа бәясенә сату турында килеште. Ягъни ул Үзәк Азия илләре 1000 кубометр газ өчен 350-400 доллар алачак. Бу инде Газпром аларга хәзер түләгәннән 2 мәртәбәдән дә артыграк дигән сүз. Нәтиҗәдә киләсе елдан Қазақстан, Өзбекстан һәм Түркменстанның керемнәре нык кына артачак. Әмнә Үзәк Азия газын ягучы Европа илләре өчен бу бик тә күңелсез хәбәр. Мәскәүдә имзаланган бу килешү нигезендә яңа бәяләр 2009-ның 1 гыйнварыннан ук гамәлгә керә. Үзәк Азия газы тулысынча диярлек Газпром карамагындагы торбалар аша кудырыла. Әлегә бары тик Түркменстан белән Иранны тоташтыручы торба һәм Казахстан белән Кытайны тоташтыручы өлешчә ачылган үткәргеч кенә Газпром карамагында түгел. Үзәк Азияның газ экспорты тулысынча диярлек үз кулында булганлыгын белеп торган Газпром, 10 елдан артык Үзәк Азия илләренең үз газлары өчен бәяне күтәрү тырышлыкларына каршы торып, һәм алар белән арзан бәягә озын мөддәтле килешүләр имзалауны дәвам итеп килде. 2006 ел башында Русия Үзәк Азия илләренә 1000 кубометр газ өчен 70 доллардан да азрак түли иде. Шул ел ахырында Газпром 2007 ел өчен газ бәясен 100 долларга күтәрергә ризалашты. Быел исә ул илләр 1000 кубометр газ өчен Газпромнан 150 доллар алачак. Үзбәк нефтегаз ширкәте рәсми Сабир Сәлимов Үзбәкстанга карата Газпром ниһаят дөрес карар итте ди.
Мәгълүм ки, һәммә җирдә хакы булып киткәнде, Түркменстанныкы башка Үзбәк.
Бәяләр гел төрле булып килде. Безнең бәя бер Түркменнәрнеке башка иде. Без 120 доллар дисәк, Русия аны 300 доллардан сата. Үзбәкстан хәзер бу вазгыятьне тигезләү өчен үз позициясен ныгыта. Үзбәкстан үз позициясендә нык торачак һәм без каты торсак, Газпром моны кабул итәчәк, ди Сәлимов. Казахстан дәүләт ширкәте Казмунайгаз башлыгы Аржан Такашев Үзәк Азия дәүләтләренең өчесе дә Газпром түләячәк яңа хакка риза ди.
Ситуация была такая, что мы не могли продавать свой газ по тем ценам, которые мы хотели.
Без газны үзебез теләгән бәягә сата алмый идек. Ниһаят, без Газпром белән килешүгә ирештек. Бу уртак инициатива булды. Чөнки барлык бу 3 илнең дә газы Русия ашага. 3 илдә газ бәясен күтәрергә теле ди Такашев.
Россия и все три стороны заинтересованы в этом.
Русия аналитиклары Газпром ул илләргә газ өчен түләүне арттыруы белән үзенең керемнәрен киметәчәк дип фаразлый. Әмма башкача уйлаучылар да бар. Лондондагы Джейнс мәгълүмат төркеменең Евразия мөхәррире Мэтью Клеменс Газпром үзенең бу яңа чыгымнарын өлешчә Европадагы сатып алучыларга күчерер дип исәпли. Әлбәттә, Газпром арадашчы буларак эш итә. Ул Үзәк Азия газын сатып алып, аны көнбатыштагы кулланучыларга сатачак һәм шуннан табыш күрәчәк. Әлбәттә, аңа сатып алу бәясен күтәрәләр икән, ул да көнбатыштагы сатып алучылар өчен бәяләрне күтәрәчәк, ди Клеменс. Күпчелек Европа илләре Газпромнан газны инде булай да Европа бәясенә, ягъни кыйбатка ала. Әмма бәйсез дәүләтләр бердәмлегендәге кайбер илләргә газ чыгарма буларак арзанрак бәядән сатыла. Бу атнада Газпром белән Украина Үзәк Азия газын быел Украинага кубометрын 179,5 доллардан сату турында килеште. Мәскәүдәге Росбизнес консалтинг үзәге аналитика Александр Яковлев моннан ары Украина Газпромнан мондый бәяләрне күрмәячәк ди.
Газпром по большому счету ничего и не теряет.
Газпром берни дә югалтмаячак. Артучы бәяләрне ул бары тик Украиннар җилкәсенә генә аударачак, ди Яковлев. Украинаның Нафтогаз Украина дәүләт ширкәтенең элекке мөдире Алексей Ивченко. Бу Украинаның газны Европа бәясенә алачагын аңлата. Бу Украина өчен бик зур проблема булмаячак. Украина икътисады хәзер инде газны Европа бәясеннән алырга әзер. Бары тик Украина өчен газ бәясен транзит түләүләре белән баланслыйсы гына кала. Ягъни Европа бәясеннән газны көнбатыш Европага кудыру бәясен чигерергә кирәк булачак, ди Ивченко. Клеменс исә Украина 1000 кубометр газга 300-400 доллар түләрлек хәлдә түгел дип исәпли. Бәяләрнең бу кадәр күтәрелүе Украина икътисадына бик нык тәэсир итәчәк. Былтыр Украина үз икътисадының газны 1000 кубометрын 200 доллардан арзанғарак кына алырлык хәлдә булуын белдергән иде. Инде быел ук бәя 179 долларга җитте. Әгәр дә ул шуннан күпкә артса, Украина икътисады бик зур проблемалар алдында калачак, ди Клеменс. Украинаның Газпром белән сөйләшүләрен Кыргызстан белән Таҗикстан да зур игътибар белән күзәтеп торды. Кыргызстан да, Таҗикстан да газны Үзбәкстаннан ала, һәм алар белән дә ел саен сөйләшүләр үткәрелә. Быел алар Үзбәк газын 1000 кубометрын 145 доллардан ала. 2006 елга кадәр 50 доллардан да азрак түли иделәр. Кыргызстанның нефть сәүдәсе берләшмәсе башлыгы, элекке премьер-министр урынбасары Базарбай Мамбетов Азатлык радиосына Кыргызстан Европа бәясен түли алмаячак диде.
Мен дагы бүген эртең менен телевизордан уктум ошол.
Мен телевизордан Газпром башлыгы Алексей Миллернең Үзәк Азияга киләчәген һәм Үзәк Азия газының киләсе елда 2 мәртәбә кыйбатланачагын ишеткән идем. 2 мәртәбә ортса ул 300 доллар булачак. Газны 1000 кубометрын 300 доллардан алырга безнең мөмкинлегебез дә, акчабыз да юк, ди Мәмбетов. Таҗикстанның Таҗик газ дәүләт ширкәте мөдире урынбасары Шәүкәт Шаимов Азатлык радиосына Таҗик рәсмиләре Газпромның бу килешүен игътибар белән күзәтеп бара, әмма Үзбәкстан белән сөйләшүләр башланганчыга кадәр реакция күрсәтмәячәк, диде. Әлегә үзбәкләр безгә берни дә әйтмәде. Гадәттә без бәйләр турында ел ахырында, октябрьләрдә сөйләшәбез. Мин Газпромның бу килешүе турында ишеттем, әмма әлегә безгә бернинди дә рәсми мәгълүмат килмәде, ди Шаимов. Үзәк Азия газын күпләп алучы тагын бер ил Кытай. Кытай газны Казахстан белән Төркменстаннан ала һәм ул илләргә газ ятмаларын үзләштерүдә ярдәм итә, көнчыгышка таба меңнәрчә чакрымлы газ үткәргеч төзүдә катнаша. Икътисады зур тизлек белән күтәрелүче Кытай Казахстан һәм Төркменстаннан зур күләмдә газ алу турында дистәләрчә еллык килешүләр төзеде. Әмма Джеймс мәгълүмат үзәге мөхәррире Клеменс бу килешүләр әле Кытай өчен бәяләрнең алай узак үзгәрешсез калачагын аңлатмый ди. Әмма Үзәк Азиядән иң күп газ алырга теләүче һаман да Европа берлеге булып кала. Һәм Европа берлеге өчен Газпромның Үзәк Азия белән бу килешүе вазгыятьнең бик нык үзгәрүен аңлата. Вашингтонның ныклы ярдәме белән Европа берлеге Үзәк Азия газын Европага Каспий аша Русиягә кертми генә кудыру турында ныклап торып уйлый башлады. Берлекнең шул тырышлыклар нәтиҗәсендә Төркменстан һәм Азербайҗан белән мөнәсәбәтләр яңа дәрәҗәгә күтәрелеп, Каспийның көнчыгыш һәм көнбатыш ярларын Европага таба сузылучы торба белән тоташтыру өметләрен көчәйтте. Әмма Русияның кайбер газеталары Газпромның Үзәк Азия белән бу атнадагы килешүеннән соң Казахстан, Төркменстан һәм Үзбәкстанны Европа үткәргече инде әллә ни кызыксындырмаячак, дип язып чыкты. Чөнки моңарчә аларның кызыксынуы Газпромның һәрчак Үзәк Азия газы өчен аз түләп килүе белән бәйле иде. Үзәк Азия өчен бәя мәсьәләсе шешелгәннән соң Русия газеталары Каспий төбәге газын Европага Русиясыз генә кудыру проектларының киләчәге караңгыланды, дип яза башлады. Клеменс Газпромның бу атнадагы килешүе соңгы елларда барган процессларның кульминациясе булды, ди. Бу Русиянең Европага Газпром монополиясеннән башка энергия чыганаклары калдырмау өчен күптәннән алып барган процессының бер өлеше, ди Клеменс. Әмма Клеменс Европа берлеге үткәргече проектын ябарга әле иртә, бу үткәргеч әле дә Европа мәнфәгатьләре өчен кирәк, дип исәпли. Мин бу проект тулысынча юк ителә дип әйтмәс идем. Минемчә, Европаның максаты газны арзанракка алу гына түгел, ә газны чыккан җиреннән Европага кудырганда бары тик Русиягә генә бәйле булып калмауда, ди Клеменс. Газпром исә Үзәк Азияның энергия чыганаклары экспортын мөмкин кадәр ныграк үз карамагында тотарга тырыша. Һәм Үзәк Азиядәге газ сатучы илләрне Газпромга тагын да ныграк якынайтучы бу килешү якын киләчәккә Газпромның контролен чыннан да гарантияләр кебек.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.